ሰላም አባቀሽን እድሜና አክብርኩም ስለድመዛኹም ነመስክን አቀዲምና ድማ ብሽም አዳለውት ሬዲዮ ቋ ሐገሶኩም ልብል ብምንታይ ዓይነት ከም ተመረቅኩም እቲ ጊዜ ክንደይ ከም ዝነበረ ኣስፋ ሓቢልኩም ትገልጹለይ።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ሓራይ የቐኒየለይ ኣነ ድማ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ። እዚ ዳሓረዋይ ከይደዮ ዝነበርኩ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ናይ ፋርማሲ መደብ እዩ ነይሩ። እቲ ዝወሰዶ ግዜ ድማ 4 ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ። ብጠቕላላቲ ፋርማሲ ካብ መጀመርያ ክጅምሮ ትኾንካ ሓደ 6 ዓመት ወስድ ኸውን፣ ኣነ ግን ቅድሚኡ ካልእ ትምህርቲ ወሲደ ስለ ዝነበርኩ እቲ ናይ 2 ዓመት ፈረቓ እንደኸውን ተለዓይለለይ 4 ዓመት መደብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
በቀሺ ቅድሚ ሕጂ ወሲድኩም ዝዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ክሳብ ፒኤችዲ ተመሪኩም፣ እዚ ናይ ሕጂ ንክትወስዱ ናብ ፋርማሲ እንታይ ነይሩ ኣድላይነቱ? ብኸመይ ነይሩ ወሲድኩም ሞ?
እወ ከም ዝዝከር ናይ ሎሚ 4 ዓመት ብናይ ፒኤችዲ መደብ ተመሪቀ ወዲአ ነይረ። እሱ ኣብ መፅናዕቲ ዝምርኮስ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ግዜ ኮይኑ ትምህርቲ ኮይኑ እየ ረኺበዮ። እዚ ተመሊሰ ናብዚ ናይ ፋርማሲ ክኣቱ ዝገደደኒ ወይ ዝደረኸኒ ኩነታት ክገልፅ እንተ ኮይኑ፣ ሓደ ካብኡ ፋርማሲ ስሩዕ ናይ ስራሕ መደባት ኣለካ። በዚ ኣንፃር እዚ ግዜን ኣገልግሎት ዝኸውን ኣነ ከም ካህል መጠን ግዜ ክህልወኒ ክሰርዕ ይኽእል እየ ዝብል ራእይ ስለ ዝገበርኩ እየ። ኣብቲ ናይ መፅናዕቲ እንተኮይኑ ግን ወይ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዲግሪ እንተኮይኑ ግን ሓደ ካብዚ ዓዲ ክንቀሳቀስ ነይረኒ። ካልኣይ ኣብቲ መፅናዕቲ ዳርጋ ንዊሕ እዋን ስለ ትእሰር ክትፍለዮ እውን ስለ ዘይብልካ ግዜ ዝህብ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን። ስለዚ ንኣገልግሎት ብዙሕ ክጋጨወኒ ስለ ዝኽእል ድሕሪ ንምረቓ ትኸዶ ዓመታት ነይሩ ንዑ ገዲፈ ኣብ ክንዲ ፖስት ዶክ ብሎ መዛዓዲ ኣብ ክንዲ ናብ ፖስት ዶክ ምኻድ ፋርማሲ ተተሓሓዘ እውን ስለ ዝነበረ ቅድሚኡ ዘፅናዕኽዎ ትምህርቲ ናይ ፋርማሲ ክማላእ ይሕሸኒ ብዝብል መጠን ናብ ኣላጊሰ ማለት እዩ። ስለዚ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ነዚ ከም ካህን መጠን ንኣገልግሎት ዝኸውን ግዜ ክህበኒ ይኽእል ቦታ ድማ ካብቲ ዝለመድክዎ ቤተክርስትያነይን ህዝበይን ከይለቅቕ ወይ ከይንቀሳቀስ ስለ ዝደለኹ እዘን ክልተ ዕድላት እዚአን ግን ኣብ ፋርማሲ ኮይነ ክረክበ ንኽእል እየ። በታ ዝነበረት ግን ኣመራፂ ስለ ዘይነበረኒ ነዚኣ ክወስዳ ተገዲደ ማለት እዩ።
ከም ዝፍለጥ እዚ ዘለናዮ ዓዲ ብዙሕ ግዜ ዝህብ ኣይኮነን። ኣቦይ ቀሺ ግን ኣገልግሎት ቤት ኣምላኽ ኣሎ፣ ሓላፍነት ናይ ስድራ ኣሎ፣ ኣብ ትምህርቲ ምኻድ ኣሎ፣ ተወሳኺ ካልእ እውን መዓልታዊ ናብራ ዘጓየናይ እሞ ነዚ ኩሉስ ብኸመይ ሓሊፍኩምዎ? ከመይ ነይሩ እቲ ጉዕዞ?
እወ እቲ ድኻም ኣለዎ፣ ይሕዘካ እዩ፣ ግዜ ይወስድ እዩ። ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ዘይከኣል ነገር ከዓ ከምዘየለ እዩ። ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ድለዩ ክትረኽቡ፣ ኳሓኩሑ ክኽፈተልኩም፣ ለምኑ ክወሃበኩም ዝብል እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምህላወይ ሓደ ዓብዪ ሰብ ክሪኦን ክዕቅኖን ዘይክእል ሞራላዊ ሓገዝ ናይ ጸሎት ሓገዝ ስለ ዝረክብ ንዓይ እሱ ኣዝዩ ዝዝውረና ሓይሊ እዩ ክብሎ ይኽእል እየ። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣርፊድካ ሰንበት ምኻድ ማለት ናይ ሶሙን ዝኸውን ሓይሊ ኣኪብካ ምኻድ ማለት እዩ። ተሓዲስካ ምኻድ ማለት እዩ። ኣተሓሳስባኻ ተለዊጥካ ምኻድ ማለት እዩ። ሰባት ብኩሎ እንተንኦም ኣብዚ ቤተ ክርስትያንና ዝእከብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሞያን ዓቕምን ዘለዎም ብፀሎቶም ብምኽሮም ብሞራሎም ዝተሓጋገዙ ስድራ ስለ ዝኾኑ ንዓይ ዝሓጋዝ ነይሩ። ብሓይሊ ኣምላኽ ዘይከኣል ነገር የለን እምበር ወይ ይኸብደካ እዩ፣ ግዜ ይሓፅረካ እዩ። ምስ ኣገልግሎት ምስ ትምህርቲ ምስ ስራሕ ከተመዓራርዮ ግን ብሓንሳብ እንድሕር ኮይንካ ከዓ ዘይከኣል ነገር የለን። ምክንያቱ ኣብ ሕብረት እግዚኣብሄር ኣሎ። ኣብ ማእኸልኩም ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመኝ ተተኣኪብኩም ኣብ ማእኸልኩም ኣነ ኣለኹ ኢሉን ናብዚ ሕብረት ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዘለዎ ክረክብ እየ ተጓየ ዝመፅእ ማለት እዩ። ኣምላኽ ምሳይ ክህሉ ምስ ኣሕዋተይ ክህሉ ኣለኒ ኣነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ደለዎ ዘይከኣል ነገር ዋላ ሓንቲ የለን።
ሎም መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ብርክት ዝበሉ ካብ ካልኣይ ደረጃ ጀሚሮም ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ዝወዱ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ተኻይዱ ሞ በዚ ኣጋጣሚ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ኣብድ ላይ ዘይኮነ ነገር ኣትዮም ካብ ትምህርቲ ብዝተኾነ ተዓናቒፎም ይርከቡ ሞ ነዚኦም ንወለዶም ፃዕሪ ክገብሩ ብኸመይ ማዕዳት መሓላልፉ
እወ ነቶም በዛ ኣጋጣሚ ነቶም ዝመፁ እኳ ረኪብናዮም እንኳዕ ክገሰኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንኳዕ ፍፃሚ የብፅሓኩም ኢልናዮም ነቶም ዘይመፁ ድማ ኣብዚ ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣጀሚሩ ዘፈፅም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን እንኳዕ ኣጀሚሩ ኣፈፀሞም ተፈፂሙ ማለት ድማ ኣይኮነን ቀፃሊ ጉዕዞ ናይ ደቂ ሰባት ኣየቋርፅን እዩ ኣብቲ ዝመፅእ ጉዕዞም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የሰኒ እዮም እቲ ጀሚሮም ግን ዘይፈፀሙ ኣብቲ ዝደለይዎ ዘይበፅሑ ኣሕዋትን ሓትን ኣለውና ከምዚ ሎሚ እዞም ዝተሓገሱ ስድራ ቤት ዘይተሓገሱ ስድራ ቤታት እውን ኣለውና እወርግፅ እዩ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ነብሲ ወከፍና ዘሎ እዩ ንፈልጦን ንርድኦን ብፀሎት ክነቕሓሉ ዝግባአናን እዩ ምውዳቕ ዘሎ እዩ እቲ ክንሪኦ ዘለና ግን ዘልዕል ዘዕውት እግዚኣብሔር ምዃኑ እሞ ናብ እግዚኣብሔር ክንጥምት ጉሂና ንድሕሪት ክንምለስ ወይ ወዲቕና ስቕ ክንብል ዘይኮነስ ነቲ ክሕግዝ ዝኽእል ነቲ ከልዕል ዝኽእል ነቲ ንዓና ዘይከኣል ዝመስለና ንእግዚኣብሔር ከም ዝከኣሉ ኣሚንና ነቶም ንድሕሪት ተመሊሶም ዘለዉ ወይ ተሪፎም ዘለዉ ደቅና ሓግዘልና ኣልዕለልና ኢልና ነቲ ከልዕል ዝኽእል ክንጠርዕ ይግባአና ብጀካ እግዚኣብሔር ዝከኣል ነገር የለን እዚኦም ደመረቑ ሎምእውን ድወዳእና ውን ሎም እዩ ኣብ መንገዲ ዘለና እውን ኮይኑ ብዘይደገፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኺሉ ክኸይድ ዝኽእል የለን ምክንያቱ ኣብ ዓለምና መሐንኮሊ መሊ እዩ መጋገይ መሊ እዩ ከም ንኣሽቱ መጠን ድማ ሓንሳብ እንተተዓንቀፉ ብጓሂ ንድሕሪት ክንምለስ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትድግፍ ንስኻ ኢኻ እሞ ደግፎም ውሉድና ኣብቲ ዝብፅሓ ኣብፅሓዮም ንሕና ንደልዮ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ ምክንያቱ ካብቲ ንሕና ንሓስበሎም ንደልዮም ንላዕሊ ኣምላኽ ፅቡቕ መደብ ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፍና ኣለዎ መደብካ ይኹን ሕጂ ምናልባት እቲ ንሕና ንደልዮም ዘለና እግዚኣብሄር ዘይሰመረቱ ኮይኑ በለትናትካ ስምረታ ርእየና በትናትካ መንገዲ ርእየና ብየን ተኸድና እዩ ዝሕሸና ኢልና ናብ እግዚኣብሄር ክንውከስ ናብ እግዚኣብሄር ከነማዓዲ እዩ ዘለና እሞ እወ ብዙሓት ዝጓሃኹም ብዙሓት ዝሓዘንኩም ወለዲ ኣለኹም ንድሕሪ ዝተመልሱ ዝተኣስሩን ዝሓመሙን ውሉድ ኣለዉ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግን እንድሕር ጠሚትካዮ እንድሕር ለሚንካዮ ነዚ ንዓና ዘይከኣል ዝመስለና ኩነታትና ክቕይሮ እዩ ሞ ንዑ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቢርና ንለምኖ ግበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልውጦ ህወቶም ኣቕንዓዮ መንገዶም ኢልና ክንልምኖ እዩ ዝግባአና እሞ ኣጅኹም ኣይትሕዘኑ ዝሓልየልናን ዝጉሄልናን በጃ ዝሓልፈናን ዋጋ ዝኸፍለናን ኣምላኽና ኣለና እሞ ናብ ኣምላኽ ንዑ እየ ክብሎም ዝኽእል ብጀክኡ ካልእ ከቕንዕ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን
እዞም ሎም መዓልቲ ኣብዚ ዝተመርቑ መብዛሕቶም ገሊኦም ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ኣብ ቤተክርስትያን እናዳዓበዮም በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ቤተክርስትያን ምምልላስ ረብሓ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ እቲ ዝርከብ ቤተ ኣምላኽ ምምፃእ ንደቅኻ ስለዚ ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ወለዲ ድበዝሕ ሽዱሽተ መዓልቲ ምስ ደቆም ሕልፉ ስለ ዘለዉ ኣብ ቤተክርስትያን ኣምፅኦም ተወሳኺ እንታይ ዓይነት ኣስተምህሮ ክህብሎም ኣብ ቤተክርስትያን ምምፃእ ከ ቀንዲስ እንታይ እዩ ትረብሓ ትብሉ
እወ ፅቡቕ ኣብ በይቀሺ ኣብታ ምኽሩ ወይ ማዕድኡ ወስ ከም ዘበላ ብጥበብ ዝዓለም እዚኣ ብትምህርቲ ዝዓለም እዚኣ ደቅና ኣዝዮም ካባና ንላዓለ ብዚ ተዓፃፀፈ መልክዕ ይመሃርዎ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ከዓ ረኽብዎ ኣለዉ እታ ካባና ዝደልይዋ ነገር መገዲ እምነቶም ፍርሃት እግዚኣብሄር ምምሃር እያ ከምቲ ጢሞቴዎስ ካብ ዓባዩ ዝወረሶ ወይ ዝተምሃሮ እምነት ኣብሓጎታት ዓባያት ወለዲ እምነትና እዚኡ ኢልና ንደቅና ከነውርሶም ዝግባአና ብዛ ዓዲ እዚ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓዲ ከለካ ብሓንሳብ ኢኻ ዘለካ ኩሉ እቲ ባህልኻ እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ስለ ዝዛረብ ሓደ ዓይነት ስለ ዝኣምን ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ስለ ዝኸይድ ዘጠራጥር ወይ ዘሰክፍ ነገር የለን ኣብዚ ዘለናያ ግን ቀላ እዩ ተዓዲ እምነቶም ከነሪኦም ዝግባአና ሎሚ እዩ ስለዚ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እንተላይ ድኣ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ከም ዝበለና ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ደቅና ብእንጌራ ጥራይ ኣይኮኑን ክነብሩ ደቅና ብጥበብ ዝዓለም እዚኣ ወይ ብትምህርቲ ዝዓለም እዚኣ ጥራይ ሰላም ኣይክረኽቡን እዮም ሰላም ክረኽቡ ተኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስትያን ሓቢርና እዚ እምነትኩም እዚ ፍርሓት እግዚኣብሄር እዚ መንገዲ እግዚኣብሄር ምስቲ ዘሎ ሞያኹም ወይ ትምህርትኹም ከሳኒ ዘይክእል ዋላ ሓንቲ እምነትን ኣምልኾን የብልናን እሞ እዚ ኣብ ሂወትኩም መሰረት ክትከውን ኣለዋ ኢልና ንደቅና እዚኣ ተራ ቤተክርስትያን እዚኣ ከዓ ተራ ወለዲ ክኸውን ዝግብኦ ኣብዚ ኣዝና ደኺምና ከም ዘለና ናብ ደቅና ቆላሕታ ከምዘይ ይገበርና እኳ ደኣ ኣብ ካልእ ሓሸውየ ኢና ዘለና ወለዲ እግዚኣብሄር ኣይገደፈናን ሕማቕ ሞት ኣይወደቕናን ክሳብ ሎም እምበር ፈፂምና ኣይሰራሕናሉን እንተበልኩ ካብ ሓቂ ኣይረሓቕኩን ክንሰርሓሉ ዝግባኣና ደገፍና ዝደልዩ ውሉድና ግን ሎሚ መሊኦም ፈቐዱኡ ዘለዉ እዮም ምናልባት ቁፅሮምን ኣሃዞምን እቲ ዓንተ ወይ ዘጠቐስካዮ እንተንፈልጦ ነርና ዘሰክፍ ቁፅሪ እዩ ኣብ ሕማቕ ወዲቖም ዘለዉ ደቅና ዝተኣስሪ ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ ነዚ መምሃሪ ንዓነ ኮይንና እሶም ዝወፅሉ መንገዲ ብፀሎት ሃሰስ ክንብል ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንምዕቆብ እዞም ሒዝናዮም ዘለና ድማ እታ መንገዶም ቅንዕቲ ኮይና ሂወቶም ብሰላም ብቕሳነት ክሓልፍዋ ፍርሃት እግዚኣብሔርን እምነቶምን ክንምህሮም ሓላፍነትና እዩ እንጌራን ትምህርትን ጥራይ ተምሂርናዮም ፅብሓ ንግ እንተላገሱ ንሕና ጉሂና እውን ኣይንውድኦን ኢና ጓሃ ድማ ጣዕሳ ዋላ ሓንቲ መስርሕ ኣይከውንን እዩ ኣይጠቅምን እዩ እሞ ንወለዲ ሓደራ ዝብሎ ነገር እንተሎ ኮይኑ ምስቲ ኩሉ ንገብሮ ፃዕሪ ናይ ዚ ዓለም እዚኣ ንእሽተይ ሓንቲ ሰዓት ክልተ ሰዓት ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂና እዚኣ እምነትኩም እዚ ፍርሓት እግዚኣብሄር እዚ መንገዲ ኣምልኾኹም ኢልና እናምሃርናዮም እንድሕር ዓብዮም ፅባሓ ንግሆ ዝዝክርዋ ካባና ዝወሰድዋ ነገር እዚኣ ጥራይ ክትከውን እሞ ኣብ ሂወቶም ድማ ብዙሕ ተራእዩ ዝህልዋ ስለዚ ሓደራ ናብ ቤት ኣምላኽ ነምፃዮም ቃል ኣምላኽ ንምሃሮም ንሕና ንምሃር እዚኣ ሓደራ ክብሎም ዝኽእል ነዞም ወለዲ
ናይ መወዳእታ ሓተይ ክትከውን ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ልዕሊ ሰለስተ ነገራት ኣከናዊንኩም ናብዚ ደረጃ በፂሕኩም ኣለኹም ኣበይቀሺ ነዚ ኣብ ግምት እቲኹም ንካልኦት ሰባት ኣምላኽ ደጊፍካ ናብ ድብፃሕ ከም ትብፃዕ ክትዕወት ከም ትኽእል ኣብ ምስ ኣተሓይዝኩም ድማ ንወለዲ ንካልኦትን ትህብዎም ምኽሪ
እወ ወለዲ ብዝተፈላለየ ኩነታት ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ክልተ ሰርሑ ኣብ ሰለስተ ሰርሑ እዚ ማሕበራዊ ናብራ ኣሎ ኣብ ሓደ ዝብፃሕ ኣብ ሓደ ሓዘን ዝድበስ መርዓ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ዝተመረቑ ስድራ ቤት ምብፃሕ ብዙሕ ከምዝሃልኩን ከምዝደኽሙን ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ግን ነታ ንእግዚኣብሄር ትኸውን ግዜ ክፈልዩላ ነታ ንደቆም እትኸውን ኣንፈት ዝገብሩላ ግዜ ክፈልዩላ እታ ንነብሶም ትኸውን ብዙሓት ወለዲ ኣብ ፃዕሪ ጥራይ ብዙሕ ግዜ ዝሕልፉ ኣለው ንደቆም ኣብነት ክኾንሉ ዝኽእሉ ንኣሽቱ ምክንያታት ግን ክሰርዑ ከዓ ከም ዘለዎም በዛ ኣጋጣሚ ክሕብሮም ደሊ ምክንያቱ ንስኻ እንተዘይጌርካዮ ንደቅኻ ግበሩ ክትብሎም ኣፀጋሚ እዩ ኣይገበርካዮ ናይ ንገብሮን እዮም ዝብልካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘጋጥመና ኣብ ሂወትና ማለት እዩ ስለዚ ንደቅና እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል እኳ ዘይከኣል እንትኾነ መብዛሕትኡ ኩነታት ኣነ ትምህርቲ ዕድል ኣይኣጋጠመንን ንስኻትኩም ግን እዚ ትምህርቲ ዕድል እዚ ኣጋጢሙኩም ኣሎሞኒ መደብ ንሓስ ከምዚ ግበሩ ብከምዚ ክዱ ኢልካ ምስ ደቅኻ ክትማኸርን ክትላዘብን እንድሕርኪ ኢልካ ኣብ መንጎ ሰብ ቃል ኪዳን ሓድነት እግዚኣብሄር ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ተደጋጊፍካ ክግበር ከም ዝከኣል ሓደ ንበይኑ ግን ክፀሮ ከም ዘይክእል እዚ ኩሉ ክብለካ ከለኹ ኣነ ትምህርቲ ገይረ ኣብ ኣገልግሎት እውን ብዓቕሚ ንእሽተ ይፍትን ነይረ ነቶም ቆልዑ እውን ኣብቲ ናይ ገዛ ዕዮ ድዩ ኣብ ካልእ ድ ክሕግዞም ዘኽእለኒ ዝነበረ ነቲ ንዓይ ካልእ ከሰክፈኒ ወይ ክሕዘኒ ዝኽእል በዓልቲ ቤተይ ስለተዓሞ ስለተኽእሎ ዳኣ እምበር ንበይ ነይ እንተኮይነ ክገብሮ እውን ኣይክእል እኒ ስለዚ ኣብ መንጎኻ ምውሳእ እንተዳኣልዩ ምስምማዕ እንተዳኣልዩ ኮይኑ እግዚኣብሄር ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ሓድነት ኣሎ እግዚኣብሄር ኣብ ሓድነት ኣሳልጦ ይህበካ እዩ ስለዚ ፈለማ ነቶም ደቅና ኣብነት ክንኮኖም ይግባኣና እቲ ንብሎ ክንገብሮ እቲ ንሓስቦ ክንፍፅሞ ድሓር ማዕዳና በቲ ፍርሃት እግዚኣብሄር ንምህሮም ማዕዳና ተግሳፅና ንደቅና ድማ ከምኡ ክኸውን ስለዚ እዚ እግዚኣብሄር እንድሕር ኣልዎ ኮይኑ እቲ ዘይከኣል ነገር ይከኣል እዩ ሓድነት መፅእ ሓድነት እንድሕር መፅኡ ከዓ ምድግጋፍ ኣሎ ምድግጋፍ እንድሕር ኣልዩ ከዓ እቲ ከቢድ ነገር ቀሊል እዩ ዝኸውን ከምቲ ቦታትና ዝብልዎ ሓምሳ ለሚን ንሓደ ሸኽሙ ንሓምሳ ግን ጌፆም ከም ዝበሃል ሓዳር ንበይንኻ እንተኮይና ናብራ ንበይንኻ እንተኮይና ከባድ እያ ሰብ ቃል ኪዳንና ግን ብኩሉ እንተናና ብስጋዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ተደጋጊፈናና ዝከኣል እዩ ብዓብዩ ድማ ከምቲ ቅድም ኣቢለ ዝበልክዎ ሕብረት ምስ ኣመንቲ ሕብረት ምስ ክርስትያን ሕብረት ኣብ ቤተ ክርስትያን እንተልዩ ኮይኑ እቲ ንዓና ዘይረኣየና ረቂቕ መንፈሳዊ ረብሓ ኣብ ሂወትካ ድፍኢት ኣለዎ ነዳዲና ንዓና ንሱ እዩ ጸሎት አምላክ ይሐግስኩም አምላክ ይቅናዓልኩም ዝብል ምርቃናዩ ወለድና ቀሊል ኮይኑ ክረአየና ይኽእል ኸውን እዩ ግን እዚ እቲ ዘየቋርፅ ምንጭ ሓይሊ ኮይኑ እዩ ረኺበዩ ኣነ ከምኡ እዩ ከዓ ተሓቂ ንስ እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክኸዱ ብሓንሳብ ኮይንና ስለ ሕድሕድና ክንፀላለ ሞ ተመኩረና እውን ክንለዋወጥ ኣነ ዝሓለፍክዎ ከመይ ጌርካ ጌርካ እዮ ንትብሎ ዘለካ ሕጂ ምስ ብዙሓት ከም ኩነታቶም ንኩሉ ሓደ ኣይኮነን ከም ኩነታቱ ሰብ ግን እንድሕር ተኻፊልናዮ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኺ ከምዚ እውን ኣለካ ተባሂልና እንድሕር ተሓባቢርና ሓበሬታ ድማ ዓብዪ ውህበት እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ንኹን ንመኻኻር ዘርብሕ እንታይ እዩ መንፈሳዊ ይኹን ስጋዊ ኢልና ክንላዘበሉ ንኽእል ቤተ ኣምላኽ ክንምፃእ እሞ በዚ ዓወት ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣሎ ዓወት ምስ እግዚኣብሄር ኣሎ ናተይ ምንጭ ዓወት እንድሕር ኮይና እዛ ዝብላ ዘለኹ ገና መንገደይ ጉዕዞይ ኣይተወድአን ዘሎ እዚኣ እታ ምስጢራ በዚኣ እንትኸድና ዝሓሸ እዩ እየ ዝብል ኣነ እዚኣ ብጀካ እዚኣ ካልእ መንገዲ ቅንዕቲ ኮይና ኣይትስማዓኒናዓይ
ኣበይቀሺ ብወገነይ ወዲ ኣለኹ ኣጋጣሚ እዚ መድረክ ክበኩም ሞ ዘለኩም መልእኽቲ ከተመሓላልፉ
ሓራ የቐኒየለይ ኣነ እውን ክብርን መስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ዝበልካዮ ኣነ ባዕላ ዝቦ ብምምኽኻር እቲ ቀዳማይ ኣኽለካ ልሙስ ደኺምና ኢና ከይተባሃልና ኣብ ካልኣይ ጀሚረ ኣብ ፍፃሚ የብፅሕኒ ክብርን መስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣነ መዲበ ተሓሲበ እቲ ሓሳበይ ከም ኣድያ ክትከውን ክርያ ካብዚ ከይርሐቕ ካብ ስድራ ቤተይ ከይርሐቕ ካብ ቤተ ክርስትያነይ ከይርሐቕ ግዜን እግዚኣብሄር ትኸውን ክትህልወኒ ዝብል መዲበ ኣለኹ ከም መደበይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ገብረለይ ኣብ ፀሎት ክትሕግዝኒ ንኩሉ በዛ ኣጋጣሚ ንኩሉ ሰብ ምሕፀኖ እታ ክብላ ዝደሊ በዛ ኣጋጣሚ ድማ ነቶም በዛ ዓመት ዝተመረቑ ደቅናን ኣሕዋትናን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብዚ እንኳዕ ኣብፅሓኩም ኣጀሚሩ ዘፈፅም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን እንተኾነ ትምህርቲ መወዳእታ የብሉን ትምህርቲ ኣብዚ በፂሐ ሞ ይኣኽለኒ ክንብል ከምዘይግባኣና እንታይ ደኣ ብምልዛብ ብምርድዳእ እቲ ዝሓይሽ ዝበልናዮ ምስ ስድራና ድዩ ምስ ሰብ ቃል ኪዳንና ድዩ ክንቅፅል ክንዓቢ መመሊስና እምበር ኣብ እግዚኣብሄር ደረት ከምዘይገብረልና ክንዓቢ እኳ ከምዝደልየና ምስ ኩነታትና እናዛመድና ነዚ ዓበየ ፀጋን ነዚ ዓበየ ጥበብን ክንፅዕር ከም ዘለና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ይምህረና እዩ ይህበ ይነግረና እዩ እንተኾነ ግን መሰረቱ እንተ ደኣ ዘይደልዲሉ ህንፃ ክፀንዕ ኣይኽእልን እዩ ኣብ ርእሲኡ ካልእ ሃንፀሉ እውን ኣይከኣልን እዩ መሰረት ናይ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር እዩ ሞ እግዚኣብሄር ሒዝና ንጓዓዝ እግዚኣብሄር ሒዝና ንጓዓዝ ኣብ ኩሉ ህወትና እዚ ነቶም ተመረቕቲ ጥራይ ዘይኮንኩ ዝብል ዘለኹ ንኩሉ ነዚ ዝሰምዕ ዘሎ ሰብ መሰረትና እግዚኣብሄር እዩ መሰረትና ከውሒ እንተኮይኑ ዝኾነ እንተኾነ ኣይክንናወፂን ኢና እሞ መሰረትና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጌርና ንጓዓዝ ህወትና ከዓ ቅኑዑን ሰናይን ሰላምን ክኸውን እዩ ክብርን ምስጋና ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ይኹን ይቐኒየለይ
የቐኒየለይ ብወገነ ኣበጋሺ ዝሃብኩ ንመብሪ